inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipun wangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi ira-irahan kepiye ngrumat kesehatan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Isti Kurnaidi ing adicara ruang kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kepiye ngrumat kesehatan. Para sedherek ingkang kinasih, tumindak kang bener lan nyehatake saka kabeh kuwasa badan lan pikiran, ngasilake kabagyan, sangsaya dhuwur lan disempurnakake kuwasa iku, mulane sangsaya murni lan sayekti kabagyan iku. Sawenenging urip tanpa tujuan, iku kaya mayit urip. Pikiran kudu manggon ing underan-underan kang sangkut paute karo kepentingan-kepentingan kita kang langgeng. Iku bakal nguntungake kesehatan pikiran lan badan. Gusti Allah pribadi wis janji kanggo njaga mesin badan iku makaryo kanthi becik, menawa manungsa mituhu angger-anggere lan makaryo bareng karo Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus wis maringi marang umate sawene kabar ing bab reformasi kesehatan. Pepadang iki wis nyunari dalan suwene 30 taun. Apa dheweke bakal seneng nalika separo saka wong-wong kang makarya ing sawening papan mulangake menawa prinsip-prinsip kesehatan ana kayutane karo pawartan telu malaikat kaya cedake tangan ing badan duweni kanca pakaryan kang saka tumindake dheweke mulangake prinsip-prinsip kang cetha beda banget. Paseksen demi paseksen wis diwenehake kang kudune ngasilake reformasi gedhe. Pepadang kang wis Gusti Allah paringake kang kudune ngasilake reformasi gedhe. Pepadang kang wis Gusti Allah paringake awit anyare kesehatan ora bisa ditindakake tanpa njalari tatu marang dheweke kang nyoba. Lan ora ono siji wong bisa duwe kekayuan asil jroning pakaryaning Gusti Allah sawetara saka wulangan lan tuladane dheweke tumindak cengkah marang pepadang kang Gusti Allah wis paringake. Para sedherek, Gusti Allah wis ngilhami aku kanggo nulisake bab-bab kang wigati kanggo wektu iki. Jroning bab kawigaten mligi kang kudu kita wenehake ing perawatan badan. Kita miwiti mangerteni luwih becik pepadang kang diparingake mataun-taun kapungkur, menawa prinsip-prinsip reformasi kesehatan bakal jedul dibarengi karo pengaruh agama. Greget lan usahamu kutu diwenehake, ora kanggo pitakonan kesehatan wae, nanging kanggo menehi ngerti kabeneran kanggo wektu pungkasan iki. Kabeneran kang nemtokake nasib jiwa-jiwa. Para sedherek, ana pemahaman umum kang nyoto jroning reformasi kesehatan. Prinsip-prinsip reformasi kesehatan duweni kuwasa kang dhuwur lan pantes oleh cakupan kang luwih amba katimbang kang diwenehake dening dheweke kang mratelakake kabeneran wektu iki. Gusti Allah ora maringake pepadang ing reformasi kesehatan supaya iku ditinggalake dening dheweke kang ana jroning posisi duwe pengaruh lan duwe wewenang. Gusti Allah teman-teman marang opo kang wis Gusti Allah ngendikake lan Gusti Allah kudu dihormati jroning opo kang Gusti Allah ngendikake. Ana wong-wong kang wis nyegati kemajuan anyare kesehatan. Dheweke nggawe wong-wong mundur dening sikap klewo-klewo utawa pangucap ngremehake utawa ngolok-olok wong-wong iku. Umpama ngono kabeh nyawiji jroning pepadang kuwi saka mula buka diwenehake, mulane mesti bakal ana sawijining laskar wicaksana kang dikaryakake kanggo mulihake pakaryaning Gusti Allah. Nanging amung dening gerakan kang paling agresif utawa lincah mulane kemajuan katekan. Para pandito negara kita kutu wasis jroning reformasi kesehatan. dheweke perlu ngenal becik ilmu pengetahuan fisiologi. Mulane dheweke bakal wasis jroning angger-angger kang nguasani urip fisik lan kegayutane karo kesehatan pikiran lan jiwa. Lan bakal kuwowo ngucap kanthi bener ngenani perkara iki. Jroning pamituhu marang angger-angger fisik, para pandito kudu ndhisikake sabda gesang marang menungso lan ngangkat dhuwur pakaryan reformasi. Matur nuwun, Gusti amberkahi. Cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Punika adicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Thank you. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Sekatresnaning Gusti Allah marang manungso. Perangan nimo
sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawulo tambah lan tambah, Sang Kristus paderawo, Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Sekatresnaning Gusti Allah marang manungsa. Perangan nimo. Para sedherek ingkang kinasih, Sang Rama tresnani kita ora amarga Sang Kristus wis seda kanggo kita. Sang Rama masrahake putrane supaya seda amarga Sang Rama wis tresna marang kita. Lumantar Sang Kristus, Gusti Allah ngetokake katresnane kang luber marang donya kang dosa iki. Gusti Allah ngrukunake jagat kalawan panjenengane lumantar Sang Kristus. 2 Korintus pasal 8 ayat 19. Gusti Allah nandang sangsara bebarengan karo putranipun. Jroning sangsara ing Getsemani lan setane ing kayu salib, Gusti Allah bayar lunas rega tetebusan kita. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus ngendika, Sang Rama ngasih aku, jalaran aku ngulungake nyawaku supaya dak tampani maneh. Yukanan pasal 10 ayat 17. Tegese, Sang Ramaku banget tresno marang siro, engkono luwe tresno marang aku. Amarko aku masrahke nyawaku kanggo nebus siro. Aku seto ngenteni siro, nanggong tusoniro. Amarko aku nindakake iki, aku luwe cedak karo Sang Rama tinimbang saturungi. Saiki Gusti Allah bisa ngatili lan isih mitulungi rahayu marang wong dosa kang percaya marang aku. Para sedherek, mung putraning Allah kang bisa mitulungi rahayu marang kita. Mung panjenengane kang manunggal karo Sang Rama kang bisa nyaritakake babagan Sang Rama. Mung panjenengane putrane Allah kang mangerti sepiro dhuwure lan jerone sih tresnane Gusti. Panjenengane kang bisa nedahake katresnane Gusti. Ora ono liya kejaba pangurbanane Sang Kristus kang gedhe kanggo kita kang bisa nduduhake menawa Gusti Allah nresnani wong dosa. Awitene Gusti Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahake kang putra untang anting. Yukanan pasal 3 ayat 16. Gusti Allah masrahake Sang Kristus kanggo gesang ing antarane manungsa, kanggo nanggel kabeh momotan lan dosane manungsa, lan seto kanggo wong-wong mau. Gusti Allah masrahake putrane marang donya iki. Kanthi ngatingal awujud manungsa, Sang Kristus pirsa pangrasane manungsa lan apa kang dibutuhake. Kang dadi siji kelawan Gusti Allah, nanging uga karo manungsa. Panjenengane iya ora lingsem nyebut sadulur marang wong-wong mau. Ibrani pasal 2 ayat 11. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Yesus minangka kurban agung kita, pangemban kita, sadulur kita, jumeneng ing wujud manungsa ing ngarsane dampar Sang Rama. Ing wujud manungsa Gusti Yesus bakal selawase bebarengan karo wong-wong kang wis kaluwaran. Panjenenganipun punika putraning manungsa. Lan Gusti Yesus nindakake iki kanggo ngentas kita saka karusakan dosa supaya kita bisa nyunarake sirahmate Gusti Allah lan nuduhake kabungahan urip kang ana ing Gusti Allah. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Para mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Nuwun kagem wektalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wektal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu. Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranata.
Sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.